Halló kæru vinir og hjartanlega velkomin í podcast þáttin Varúð. Ég heiti Birta Dögg Bessadóttir og ég verð með ykkur í dag. Mér langaði að þakka fyrir, ég búin að fá mjög góðar viðtökur við límmiðunum sem ég bjó til, eða þú veist, kifti. Ég fekk ótrúlega mikið af ótrúlega fallegum skilabúðum og mjög mikið áhuga, bara geggjaðar viðtökur sem ég kann mjög mikið að meta. Þannig að takk kærlega fyrir. En það er ennþá nokkri límmiðar eftir, þannig að ef að þig langar í límmiða, þá bara endilega hafa samband við mig á samfélagsmiðlum eða gef mail eða Facebook eða eitthvað og bara muna að senda mér heimilisfangið svo að ég viti hvert ég er nú að senda þetta og líka fyrir ykkur sem að báðu límmiða, pöntu límmiða, óskuð eftir límmiða, eru að fara að fá límmiða. Ég bý hennar þú út í Sviss og ég veit ekkert hvað tekur langan tíma fyrir límmiðana að koma til Íslands. Þannig að ég þori ekki að fara með það hvenær þeir yrðu komnir. Það verður bara að koma í ljós. Ég vona það valdi ekki neinum óþægindum að ég viti ekkert hvenær límiðanir koma til landsins. Það er líka mjög mismunandi eins og til dæmis þegar ég verið að senda pakka til Íslands. Það hefði bara tekið mjög mismunandi langan tíma. En málið í síðustu viku var ógislegt. Já, ógislegt, væðast sagt ógislegt. Og málið í þessara viku er eiginlega bara ekki neitt skárra. Þannig að ég ætla að vara við innihaldi þáttarins. Varúð er ekki við hæfi barna. Þetta er viðbjör. Í dag ætlum við að fræðast svokallaða Hello Kitty morðið. Málið okkar byrjar í maí árið 1999. Þá fór stelpa á Tsim Tse Tsui, lögreglustöðuna í Hong Kong. Þessi stelpa var kölluð A Fong. A Fong sagði lögreglumönnunum að undanfarnar vikur hefði draugur verið að eltana og hrylla. Lögreglan tók þessu ekki alvarlega. Hvaða helvinda manneskja færi til lögreglunar og tilkynnti draugagang. Þau voru vissum að þetta væri bara eitthvað rugl hjá stúlkunni. Það bætti ekki úr skák að A Fong var ekki með hreina sakaskró þó hún væri bara 14 ára. Hún hefði flækst inn í rangan félagsskap, klíkur og gengi eftir að hún straukað heiman árinu áður. En A Fong var handviss. Hún vissi líka nákvæmlega hver draugurinn var. Það var 23-ara Fan Man Yi. A Fong vissi þetta vegna þess að hún sjálf hefði átt þátt í dauða hennar. Núna lifnaði yfir lögreglunni. Hvað átti hún við? A Fong átti við fíknefnavanda að stríða. Mögulega var hún bara ímynda sér aðstæðunar. Að Fong þver neitaði. Hún bauðst mér sér til þess að fara með lögregluna á vettvanginn. Það var í íbúð númer 31 á Granville Road í Kowloon, Hong Kong. Leið og lögreglan opnaði hurðina af íbúðinni mætti þeim viðbjóðsleg rotnunar fnykur. Fan Man Yi. Draugurinn sem að A Fong talaði og fórnarlamb sögunar hefði ekki átt 7 dagana sæla. Fjölskyldan hennar yfirgaf hana þegar Fan var bara ungabann og Fan var send á stúlknaheimili til þess að alast upp. Þegar Fan komst á úlingsárin þróað hún með sér fíknefna vanda og varð mjög fljótlega mjög háð fíknefnum. Hún fór því að selja kynlíf til þess að hafa efni á fíkninni. Árið 1996 fann hún næstum því hamingjuna, en því miður bara næstum því. Hún kynntist manni, þau giftust og eignuðust son. Hins vegar átti maðurinn hennar líka við fíknefna vanda að stríða og nágrannar ungu hjónana kvörtuðu oft undan hávaða sem að stafaði af heimilisofbeldi. Þetta hjónaband entist því ekki mjög lengi. Á 10. áratug 20. aldar eða 1990s var Hong Kong stútfull af klíkjum, gengjum og ofbeldinu sem að fylgdi þeim. Það sem að þessum gengis meðlumum þótti hvað skemmtilegast að gera var að fara á hóruhús viðsvegur Hong Kong. Í einu slíku húsi kynntist Fan manni að nafni Chan Man Lok. Hann var 34 ára fíknefnasali, melludólgur og höfuðpaur í sinni klíku. Þetta samband hentaði þeim mjög vel. Hann byrjaði fljótlega að borga Fan fyrir langar kynlífsstundir, kynlífssession, ég veit það ekki, og reddaði henni miklu magni af æs. En æs er fíknefni og á mjög stóran þátt í málinu í dag, þannig að ég ætla að segja ykkur aðeins frá því. Æs er einnig þekkt sem crystal meth, crack eða methamfetamín. Methamfetamín kemur í mismunandi formum, svo sem í töflum, dufti og kristöllum. Æs er vanalega í hvítum eða glærum kristöllum sem að líkist ís eða klaka og fær þaðan nafn sitt. Æs er vanalega sterkara og hættulegra en til dæmis speed sem nafni við púðurformið af methamfetamín. Samkvæmt fólki sem að hefur tekið æs eru áhrifin Já, svo að þú verður ekki jafn ruglaður í rýminu eins og með önnur fíknefni, eins og til dæmis heróin eða kókain. Áhrifin eru lúmskari, þú hefur meiri orku, þér líður eins og þú sért sterkari, þú átt auðveldara með að tala við fólk og áður en þú veist af líður þér eins og þú sért edrú, en þér líður samt betur en nokkru sinni áður. Það er líka talið auka kynhvöld. Ég persónulega hef ekki tekið æs og allt þetta sem ég að segja ykkur er tekið beint af netinu þannig ég byðist forláts ef þetta mögulega rangt. Þó að þetta hljómi allt mjög vel, þú veist, að líða eins og maður sé ótrúlega sterkur og langar að sofa hjá öllum og getur tala við alla, þá er ég alls ekki að hvetja fólk til þess að fara og taka með. Það er stórhættulegt og mjög dýrt og bara ekki dópa í guðs almáttugs bænum. En höldum áfram. Þannig að Fan og Chan eyddu því mörgum klukkutímum í að reykja æs og stunda kynlíf. Fan gerði svo stærstu mistök lífsins. Þar sem að æs er mjög ávanabindandi. Þá varð Fan mjög örvæntingafull snemma í mass árið 1999. Henni vantaði pening fyrir meira dópi og hún stal því veskinu hans Chan sem að inni hélt rúma 20.000 Hong Kong dali sem að í dag eru rúm 335.000 íslenskar krónur. Eflaust meira árið 1999 en ég bara fann ekki hvernig ég átt að reikna það út. Þegar að Chan tók eftir því að veskið var horfið varð hann öskureiður. Hann trúði því ekki að Fan, stelpan sem að hann hefði verið að innan gæsalappa degra við, hefði rænt hann. Því og þessi tít, hvernig dyrðist hún? Chan talaði þess vegna við tvo menn úr genginu sínu. Þá 27 ára Long Xing Chou og Long Wai Lun. En vegna þess að þeir eru með sama fyrstana og vegna þess að þeir eru ekki mjög oft nefndir á nafn, þá ætla ég að kalla þá Long 1 og Long 2. Chang bað þessa tvo menn að fara og ræna Fan sem og þeir gerðu. Áætlunin hans Chan var að þvinga Fan til þess að selja kynlíf og taka svo allan peningin sjálfur sem endurgreiðslu. Chan, Long 1 og Long 2 fóru með Fan í íbúð númer 31 á Granville Road í Kulong í Hong Kong. Chang átti þessa 5 herbergja íbúð. En innan hús hönnunin var ekki alveg í samræmi við karakterinn hans. Hann verandi svaka gaur, dópsali, mellidólgur, einhver gengis kall. Af einhverjum óútskýranlegum og óvituðum ástæðum var íbúðin full af Hello Kitty varningi. Þá ég að tala gardínur, rúmfut, hnífapur, hangklæði og bangsar svo eitthvað sem nefnt. Það var allt út í Hello Kitty dóti. En þú veist, you do you, við höfum öll okkar áhugamál. Chang bauð svo þá 13 ára kærustunni sinni a Fong að koma og reykja æs. En þetta sama stelpan og við töluðum í byrjun þáttar. Já, hún var 13 ára á þessum tíma. Kristur almáttur. Eftir að hafa neitt fíknefnana byrjuðu mennir að berja Fan. Ekki 13 ára stelpuna, hún heitir A Fong. Við erum að tala Fan 23 ára. Þeir bundana með rafmagnsköplum og börðana þanga til að hún missti meðvitund. Þá fóru þeir að spila tölvuleiki. Chan gerði sér mjög fljótlega grein fyrir því að enginn myndi vilja kaupa kynlíf af Fan þegar hún veri öll út í sárum og marblettum. Þannig að hann ákvað bara að pynta Fan í staðinn. Næsta mánuðin, 4 vikur, 20 plus dagar mánuð, myndu þau beita Fan hræðinlegum barnsmiðum. Þau tóku plasturur úr eldhúsinu og brættu þau yfir iljum Fan sem að varð til þess að sjóðandi heitt plastið gerði blöðrur á fætunarnar. Þegar þau fengu svo leið á því eftir nokkra klukkutíma, þá báru þau bara eldin beint að blöðrunum á fótunum hennar. Svo tóku þau chili olíu, sem þú veist, olía sem að þú eru búin að setja svona chili pepper, þú veist, hvað heitir þetta, chili pepra í, þú veist, ógæslega sterk olía. Já, þau tóku þessa olíu, heldu því í sárin og augunennar. Þau tóku líka ostrusósu og heldu því í sárinennar og augu. Þau létu hana líka drekka vélarolíu. Þegar að fjórmenningarnir fóru að sofa og já, fjórmenningarnir að því að 13 ára Afong var viðstödd næstum því allan tíman. Þá, á meðan þau voru sofandi, þá hengdu þau Fan uppi á löppunum í band sem að hékk niður úr loftinu. Þegar þau vöknuðu myndu þau berja hana með vasspípum og járnrörum. Ef að Fan misti meðvitund þá myndu mennir bara að fara að spila tölvuleiki þangað til að hún vaknaði eftir að því að þú veist til hvers að berja hana þegar hún var sofandi. Það var ekki skemmtilegt. A Fong sagði, þeir börðu hana alltaf. Þeir börðu hana þegar þeim leittist, þeir börðu hana til þess að hlæja. Ef að þetta ekki pjúra mannvonska þá veit ég ekki hvað. A Fong var ekki bara viðstödd allar pyntingarnar, nei, 13 ára þá tók hún líka þátt í þeim. Hún og Chan spörkuðu í höfuðið á Fan allavegana 50 sinnum áður en hún misti loksins meðvitund. Að spurð af hverju A Fong tók þátt í pyntingunum þá sagði hún, ég hafði það á tilfinningunni að þetta væri til gaman skert. Ég dæmi hana samt ekki, ég dæmi 34 ára mannin sem átti 13 ára kærustu og var að fara með hana til þess að berja aðra konu. Ég líka gleymd að taka það fram að Fan borgaði Chang til baka. Meiri pening en hún hefði stólið af honum en það var samt ekki nóg. Hann vildi bara meira og þegar hann gat ekki fengið meiri pening þá hvað hann bara skemmta sér með því að berja hann grey konuna eins og harðfisk. Fan fekk hvorki að borða né drekka allan tíman sem hún var þarna og eftir nokkra daga þá grátbað hann hópin eitthvað að borða og drekka. Þá hafði A Fong hægðir í skókassa og neytti Fan til þess að borða þær. Mennir tóku líka upp á því að pissa í munn hennar og ef hún spýtti því út úr sér þá var hún barinn meðvitundalaus. A Fong sagði, hún var niðurbrotin og að leika sér með hana var ekki gaman eftir það en við héldum samt áfram. Það var ekkert annað að gera hvort þið Ef að þetta ekki nógu slæmt, þá þvinguðu mennirnir Fan til þess að brosa og hlæja á meðan að þeir pyntuðu hana. Ef hún gerði ekki eins og þeir vildu, þá var hún bara barinn enn meira. A Fong lýstu sig svona. Þetta var leikur fyrir þau. Ef hún lét ekki eins og hún væri hamgjusum, myndu þeir berja hana enn þá meira. Þeir sögðu henni að brosa á meðan að þeir brenndu hana. Þetta var skemmtilegt andrúmsloft. Í hvaða veröld er þetta skemmtilegt andrúmsloft? Í kringum 15. apríl 1999 hafði hópurinn farið út að kíkja á spilavítin og klúbbana eftir að þann missti meðvitund. Þegar þau komu heim þó voru þau þreytt eftir að hafa verið að bara djamma, hafa gaman, þannig að þau fóru beint að sofa. Þegar þau vöknuðu svo þá fóru þau og reyktu æs áður en þau kíktu á Fan. Þegar þau loksins kíktu á Fan þá var hún köld viðkomu og hún andaði ekki. Fan var dáin. Hópurinn byrjaði að fríka út. Ekki aðeins voru þau á æs sem að ítir undir kvíða og ofsóknar brjálaði og með lík fyrir framan sig, heldur þá var lögreglan líka á neðri hæðinni að rannsaka ótengt nauðgunamál. Þannig að þau byrjuðu bara að panika, fríka út, hvað ættu þau að gera? Mennirnir rifust það hvernig þau ættu að losa sig við líki. Þar sem að þeir gátu ekki komist að niðurstöðu, Þá skildu mennirnir bara líkið eftir, reyktu meira æs og spiluðu tölvuleiki í dag góða stund. Eftir nokkra klukkutíma af fíkniefnaneyslu og tölvuleikja spili sagði Chan, núna verður hún að vera eyðinlögð. Þeir drógu líkið yfir á baðherbergið og í baðkarið. Þar aflifmöðu þeir líkið með sög. Þeir byrjuðu á höfðinu og unnu sig svo niður. Chang skipaði mönnunum að taka holdið af beinunum og setja í ískápin sem og þeir gerðu. Long 1 tók höfuðið, setti í pott og byrjaði að sjóða það. Þeir vildu elda eins mikið á líkinu og þeir gátu til þess að koma í veg fyrir lyktina sem að fylgir rotnunarferlinu. Á einum tímapunkti kallaði Long 1 á A Fong til þess að aðstoða sig við að sjóða höfuðið. Hún varð augljóslega, mjög hrætt og þorði ekki að líta ofan í pottin. Þá sagði Long 1 henni bara að ímynda sér og hún væri að horfa á sjónvarpið. Hún 13 ára. Mér líður þess að ég hafi ekki tekið það fram nógu oft. Hún 13 ára að sjóða höfuð í fokking potti, örugglega fokking Hello Kitty potti þess vegna Kristur, ert ekki að... Já. Það tók hópin 10 klukkutíma að aflifma og sjóða höfuðið og það skal því engan furða að þau urðu svöng á meðan á þessu havari í stóð. Þau borðuðu ekki líkamsleifar þann sem betur fer en á meðan að höfuðið var ennþá að malla í pottinum þá tókuðu þau fram annan pott og byrjuðu að sjóða núðlur. Það var hins vegar bara til ein tréskeið. Þannig að sama skeiðin var notuð til þess að hræra í höfðinu og til þess að hræra í núðlunum. Mér langar ekki einu svona ímynda mér þetta. Þau sem bara borðuðu núðlunar. Þegar að höfuðið var loksins soðið, þá var hauskúpan ein eftir. Mennirnir tóku þá stóra Hello Kitty hafmeyjubangsa eitthvað, risastóra, by the way, og saumuðu hauskúpuna inn í bangsan. Þeir tóku líka eina tönn og nokkur innefli og settu í lítinn plastpoka sem minjagrip. Nú, sumar líkamsleifarnar voru hent í ruslið ásamt bara venjulegu heimilisruslið. Höfuðkúpan var í Hello Kitty bangsanum, nokkur innefli og tönn voru í plastpoka og ískopurinn var fullur af mannakjöti. Ég veit ekkert hvað gerðist við all beinin, það kom ekki fram. En það ekki beint erfitt að ímynda sér þetta, þar sem að það eru til mikið af myndum af vettvangi. Myndir af Hello Kitty dúkkunni, myndir af íbúðinni og myndir af ískapnum með kjötinu í. Það til mynd af Afong sitjandi við hliðina á ískapnum, angri eins og hann fullur af kjöti og þú veist að sést allt. Ég sá þessa mynd, hún viðbjöðsleg. Ég ætla að var eitthvað við ef að þið viljið skoða myndir af þessu, að þið gætið séð það á einhverjum meðlum. Úst, ég sá þetta og það var engin varúð en eitt. Ég bara, ok. En íbúðin var líka bara í rústi. Það var drasl og dót út allt, úst, blóð og þetta var bara viðbjóður. Og dúkkan líka ógæsla fókin creepy. Hún svona, það eitthvað minn, hún svona blóðug. Ég skal setja myndir af þessu Instagram. Farið á Instagram ef þið viljið sjá myndir af þessu. Ég held að ég mun ekki posta mynd af ískapnum af því að ég vil ekki fá, þú veist, ég veit ekki, kæru á mig, nei, getur eitthvað kært mig. Ég vil ekki fá fólk að ráðast á mig ef þið viljið sjá, í alvörinu viljið sjá myndina af ískapnum, þá bara googlið þetta mál og leitið og þér munuð finna. En eftir að Afong hefði farið með lögregluna í íbúðina og sagt þeim allt, þó voru mennirnir þrír handteknir. Afong var 14 ára þegar réttarhöldin voru og hún vitnaði á móti mönnunum í staðinn fyrir friðhelgi. Og hún sagði allt. Hún sagði kviðdóminum allt, öll smáatriði. Og á meðan hún talaði voru myndir af vettvangi sýndar. Sumir í kviðdómnum gátu ekki hort á hryllingin og horfðu á gólfið eða í skaut sér í staðinn. Svo mikill var viðbjörum greinilega. Lögreglan hefði líka komist að því að erfðaefni mannana þriggja var á verðlaunagripunum sem að þeir hefðu haldið þessari tönn og innöflum sem að fundust í íbúðinni. Hins vegar, eins auðvelt og það virðist, þá var það ekki alveg jafn auðvelt að dæma mennina. Þeir voru nefnilega með góða vörn. Þeir sögðu að þeir hefðu ekki drepið fan, heldur að hún hefði dáið vegna of stórs skamts af æs. Þeir höfðu nefnilega fundið klump af æs við hliðina á líkinu og það leit út fyrir að fan væri að teygja sig í áttina að því. Að dópinu. Nú, það var ekki hægt að sanna það hvernig fan dó af því að, þú veist, hauskúpan var inn í Hello Kitty dúkku og restiðan af henni annarkvært í ruslun eða ískapnum. Þannig að það var ekki hægt að sjá hvort að hún hefði dáið út af ofstórum skammti eða hvort að mennir hefðu drepið hana. Og Vörn mannana náði næstum því að sannfæra kviðdómin að hún hefði bara overdosa, tekið á stóran skammt. En sem betur fyrr var kviðdómurinn sammála því að dauði fan hafði verið afleiðing ofbeldisins sem að mennir höfðu beitt hana, hvort sem að þeir höfðu ætlað að drepa hana eða ekki. Mennir þrýr voru þess vegna fundir sekir fyrir morð af gáfuleysi eða mandráp, manslaughter, ekki murder. Þeir voru dæmdir í lífstæðarfangelsi með möguleika á reynslu lausn eftir 20 ár, þannig að þeir áttu því möguleika á reynslu lausn árið 2019. Ég hins vegar fann ekkert það hvort að þeir hefðu sótt það eða hvort að þeim hefði verið sleppt úr fangelsi en ég vona heitt og innilega ekki. Það veit í rauninni enginn hvað varðum að fóng, það fekk enginn að vita raunverulega nafniðnar sem að mér finnst hann gott, hún var bara 13 og 14 ára. Það eru mjög margir. Mjög hjátrúaföllir, sérstaklega í Asíulöndum og ég ekki reyna að hljóma eitthvað, ég veit ekki, rasísk. Það bara, finnst mér miklu meira trúað á drauga og svona anda. Það bara miklu meira inn í menningu fólks í Asíulöndum heldur en í Evrópu finnst mér, kannski ekki, ég minna að fyllt draugum í Íslandi, allavegna. En þegar þetta mál kom upp í fréttinar þá fluttu allir út. Ekki bara úr íbúðunum í kring, heldur bara allir í götunni. Það voru bara allir farnir, það vildi engin boðan lengur. Af því að það voru allir svo hrættir að fan myndi ganga aftur og bara hrella þau, elta þau. Íbúðarhúsnæðið var rifið árið 2012 og endurbyggt sem hótel árið 2016. En það eru samt fáir aðrir en túristar sem að vilja gista á því hóteli. Ég veit ekki hvort þetta hótel sé sko auglýst sem eitthvað morðhótel eða ekki. En vanalega eru það bara túristar sem að vilja... Hann ert þetta þú? Já. En vanlega eru það túristar eða fólk sem að veit ekki hvað hefur gest sem að gista hana. En já, þetta morð þekktast sem Hello Kitty morðið. Hello Kitty mun forever vera skemmt í mínum huga núna. Það hafa nokkrar kvikmyndir verið byggðar á þessu máli. Ég held að þær séu báðar kínverskar en þær heita Human Pork Chop og There is a Secret in My Soup en mér skilist þetta séu báðar kínverskar hryllingsmyndir og ég horfi ekki á hryllingsmyndir þannig að ég get ekki mælt með þeim en málið var líka nota sem innblástur í einum þætti af þáttaröðunum Bones En sá þáttur heitir Girl in the Mask og í fjórðu seríu, skilst mér. Ég verð að viðkynna, oh my god, ég ekki grínast, ég heyra ókslega mikið hljóðum. Fan að koma og hrella mig að því að ég sagðist ekki trúa dröga. Fyrirgeðu? Já, allana. Ég verð að viðkynna, ég hef aldrei séð Bones. Þannig ég veit ekkert hvort það eru góðu þættir en ef að þið horfið á Bones að við hafið séð þess að séna þátt þá vitið þið núna á hvaða máli það byggt á eða nota sem innblástur eða eitthvað. En þetta var Hello Kitty morðið. Ég vona bara að þið hafið notið þess að vera með mér hér í dag. Endilega látum við vita ef ykkur langar í limmiða. Þeir eru mjög sætir. En þeir eru víst eitthvað svakalega fínir háklassa límiðar. Minnir allavega ennþá tölvunni minni, ég búin að vera með hann svolítið lengi. Ég mæli með því að við fylgjum mér á samfélagsmiðlum. varúð.podcast á Instagram, varúðhópin á Facebook, svo ég með Gmail, ég alltaf næstum búin að segja Gmail, svo ég líka með Gmail, en það varúðpodcast@gmail.com. Mér langar líka að segja, ef að þið eru með einhverjar óskir einhverjum mál sem að þið viljið að ég taki fyrir eða tali eða eitthvað, þá endilega sendi þið á mig línu af því að, já, mér langar að gera eitthvað til geðs. Það væri mjög skemmtilegt að fá svona hugmyndir líka. Þannig að ef það eitthvað sem ykkur langar að heyra, endilega sendi mér hugmyndir. En ég segi bara, sjáumst ekki neitt, heyrumst næsta miðvikudag, en þangað til þá, það mikir einhvern sens, hvað ég að segja? En þangað til næsta miðvikudag, þá segi ég knús í hús, bæ, Dæni sagði að þetta verið pyrrandi, ég ætla að hættu svo hérlega.